ครับข้อมูลการสำรวจขององค์กรวิจัยเรื่องความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency International พบข้อมูลว่ามีคนไทยจำนวน1ใน4ยอมรับว่าเคยจ่ายเงินเพื่อการทุจริตอย่างน้อยปีละ1ครั้งเช่นเดียวกับข้อมูลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชันซึ่งไทยมีคะแนนไม่ค่อยจะดีนักจนเกือบถึงขั้นสรุปได้ว่าการคอร์รัปชันหรือการติดสินบนนั้นมีอยู่ทุกแห่งทุกหนและในทุกระดับของประเทศไทยครับ
พี่บริษัทอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตำรวจแบบว่าเดินเข้ามาบอกว่าเหมือนเลขทะเบียนเลขไม่ชัดเจนนะทั้งที่เป็นแค่แบบไม่ได้ล้างรถแค่นี้เขาก็บอกว่าจะโดนปรับเท่านี้บาทนะหรือว่าโซ่เสียงดังนะเท่านี้บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานครคนนี้ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนหนึ่งในลักษณะการหาช่องทางการทุจริตและเรียกสินบนของเจ้าหน้าที่บางรายที่ทำให้หลายคนอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลยและแม้หลายคนจะทราบถึงข้อมูลการทุจริตที่มีอยู่เกือบทั่วไปแต่รายงานการแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสายด่วนทางโทรศัพท์เว็บไซต์หรือการเข้าแจ้งด้วยตัวเองต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นั้นกับพบว่ามีเพียง 4,000 ครั้งต่อปีเท่านั้นครับทำให้หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตสังกัดกระทรวงยุติธรรมแห่งนี้พยายามจะหาช่องทางใหม่ๆเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับหนึ่งในนั้นคือการเปิดบริการแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Blind Spot หรือชี้จุดทุจริตที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดลงบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งเบาะแสให้รายละเอียดข้อมูลลักษณะการทุจริตรวมถึงชี้จุดสถานที่การกระทำผิดได้ทันทีที่พบเห็นครับคุณประยงปรียาจิตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.บอกว่าการใช้เทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญในการช่วยแจ้งเบาะแสการทุจริตจากภาคประชาชนได้มากขึ้นครับ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเนี่ยนะครับแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยความที่มันเทคโนโลยีเนี่ยมันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยจะเข้ามาง่ายโดยที่ว่าไม่ได้มีการกันกรองไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามันจัดการได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำเป็นปัญหาค้าง
เช่นเดียวกับเสียงตอบรับของกลุ่มคนไทยบางส่วนที่เห็นด้วยกับการใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการทุจริตที่มีอยู่ทั่วไปในเมืองไทย
ก็ดีนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็เยอะอยู
่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆใช่ไหมครับก็ช่วยได้เยอะแล้วแต่ถ้ามีแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาก็อาจจะช่วยขึ้นได้เยอะแต่ต้องมีฟังก์ชันที่ซัพพอร์ตเพียงพออย่างเช่นการถ่ายภาพการอัดเสียง
ครับแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการทุจริตจะสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นแต่ก็ยังมีคำถามในแง่ของการปฏิบัติและความสามารถในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้กระทำผิดได้หรือไม่ในเมื่อสังคมทั่วไปยังคงยอมอดทนกับการจ่ายเงินสินบนเล็กๆน้อยๆเพื่อลดขั้นตอนแทนการจ่ายค่าปรับหรือการยอมจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้งานบริการที่รวดเร็วขึ้นซึ่งหากเป็นเช่นนั้นไม่ว่าเทคโนโลยีจะทันสมัยเพียงใดก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้แก้ปัญหาการทุจริตให้หมดไปได้ครับในปีพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาองค์กร Transparency International จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่88จากการจัดอันดับทั้งหมด176ประเทศทั่วโลกโดยได้37คะแนนจากคะแนนเต็ม100ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันที่สูงและยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ